v zadnjem času odmevajo pričevanja o spolnem nasilju v univerzitetnih in akademskih krogih. Gre po vašem v teh primerih za posamične primere ali je problem vendarle širši?
Torej, po izkušnjah Društva za nenasilno komunikacijo in drugih nevladnih organizacij gre absolutno za širši primer, ker smo že v mnogih preteklih letih srečali študentke in študente, ki so govorili o spolnem nadlegovanju, iskali pri nas informacije o tem, kako lahko poskrbijo za svojo varnost, nikoli do zdaj pa se niso odločili, da bi o tem obvestili univerze, da bi sprožili postopke enostavno zato, ker so se tako zelo bali maščevanja, povračilnih ukrepov in pa tudi, da kasneje v svojem poklicu ne bi mogli najti službe, če bi veljal kot problematični, če bi se torej celotna profesionalna srednja nekako obrnila proti njim. Tako da je zelo pomembno v tem trenutku podpreti te pogumne posameznice in posameznike, ki so spregovorili, ki so se pripravljeni izpostaviti v javnosti, ker pravzaprav tlakujejo pot in pričakujemo, da bojo njihovemu zgledu sledili še številni drugi.
Kako bi se morala po vašem odzvati akademija, univerza, kot ste rekli, profesionalna srednja?
Najprej je zelo pomembno, da te zgodbe slišijo, da sprejmejo, da se dejansko dogajajo. Torej žrtve zelo skrbi, da jim nihče ne bo verjel, ker seveda za to, kar se je dogajalo, nimajo takšnih dokazov, kot mislijo, da so potrebni. Javnost pa je pri nekih sodbah o tem, kdo je odgovoren za spolno nadlegovanje, včasih zelo neprimerna. Torej ustvariti morajo prostor, kjer bodo žrtve lahko govorile, določiti osebe, na katere se lahko v zvezi z nadlegovanjem obračajo, sprejeti pravilnike, ki prepovedujejo spolno nadlegovanje v vseh pogledih v akademskih sferah, jasno določajo posledice takšnega ravnanja in sprejeti zaščitne ukrepe, da se nadlegovanje, če je razkrito, ne bi ponavljalo. Ob tem je treba vedeti, da je o spolnem nadlegovanju potrebno govoriti, o tem ozaveščati, tako da pričakujemo številne akcije, ne samo posvete pa plakate, ki morajo viseti na vidnih mestih na univerzah, ampak pričakujemo, da bodo res proaktivno nastopili, zdaj, ko je problem razkrit, to ne sme ostati pometeno pod preprogo.
No, Inštitut 8. marec bo začel zbirati podpise za zakon, s katerim bi spremenili definicijo posilstva. Ali podpirate vi takšna prizadevanja?
Torej, nevladne organizacije si že več let prizadevamo, da se člen v kazenskem zakoniku, ki definira posilstvo, spremeni. Želimo spremembo po modelu samo ja pomeni ja, kar pomeni, da bi se žrtve na sodišču in pa v postopkih pred institucijami srečale s popolnoma drugačnim odzivom, da ne bi bile one tiste, ki bi morale dokazovati, kako so se branile, da ne bi one imele vedno občutka sekundarne viktimizacije. Trenuten člen je zastarel in ga je nujno potrebno spremeniti. Tako da vsaka debata o tem v javnosti je zelo dobrodošla, ker namreč ni potrebno spremeniti samo zakona, ni potrebno spremeniti samo predpisov na tem področju, ampak tudi senzibilizirati in ozaveščati javnost, da bodo k žrtvam pristopali drugače.
No in ko ravno omenjate ozaveščanje javnosti, nam lahko pojasnite, kaj je vse spolno nasilje?
Torej, to so vsa dejanja, ki so povezana s spolnostjo, ki jih neka oseba čuti kot prisilo, ki vanje ne privoli svobodno voljo. To je lahko prisilen spolni odnos, torej posilstvo, lahko pa je to tudi neželeno tlačenje, otipavanje, siljenje gledanja nekih pornografskih vsebin in tako naprej. Torej vse, kar bi sicer lahko opisali kot običajen del spolnosti ali pa nekega takega življenja, če je neželeno, je spolno nasilje.
Rekli ste ne, za žrtve je zelo težko spregovoriti o teh stvarih. Kaj sicer svetujete žrtvam spolnega nadlegovanja ali nasilja? Kaj najprej storijo, če se jim zgodi spolno nasilje?
Najprej je pomembno, da poskrbijo za svojo varnost, če je možno in če obstajajo oblačila ali pa neke druge stvari, odkud bi bilo možno pobrati neke dokaze, da jih primerno shranijo. Potem pa je najbolj pomembno, da zase dobijo pomoč in podporo. V vseh postopkih pred institucijami je z njimi lahko zaupna oseba. Informacije o tem, kaj je sploh možno in kako jih država lahko zaščiti, so na voljo tudi na nevladnih organizacijah. Mislim, da jim najbolj pomaga, da se čim bolje informirajo o tem, kaj lahko pričakujejo za svojo zaščito in pa neka zaupna oseba, neka informirana oseba, ki bo z njimi ves čas postopkov. Nevladne organizacije pogosto sodelujemo z žrtvami, tudi kadar te niso najbolj zadovoljne z odzivom instituti in poskušamo zagotoviti, da so njihove pravice bolje spoštovane, pa že dolgo velja, da žrtve spolnega nasilja ne rabijo iti skozi ta proces same. Vedno bo z njimi nekdo hodil, če bodo le tako izbrale.